верхня Фреда, другая стайня. У другой полове 19-го стагодзя уладальнік сядзібы жамойцкі дваранін Юзаф Гадлеўскі прыняўся за пашырэнне гаспадаркі. Побач з джы-падобнай сажалкай пабудавалі другую стайню, адна ўжо была. Два прасторных і доўгіх збудаванні злучылі сцяной мурам. З яе паўночнага боку зладзілі шырокія вароты. Далей, паміж карпусамі, сфармавалі закрыты двор, даволі доўгі, брукаваны бутавым камнем. У гэты дзяннік заганялі з пашы свойскіх жывёлаў. Папярочныя ўнутраныя сцены падзялілі прастору пабудаванай стайні на часткі. У адной іржалі коні, у другой рыкалі каровы. Былі і больш ціхія цяляты.